Gepliyar Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gündeginde ýylatyň hereketine çäklendirmeler ýene de güýçlendirildi. 10-njy ýylda Farab etrabynyň ýylatyna sebepden Türkmenabat şäherine gitmek gadagan edildi. Türkmenabatda bolsa sihir gäkler ýapyldy. Bu aralyk Taşgabatda Eýran wagtynasyna garaşylýar we daşary ýurtlardan Türkmen raýatlaryny ýurda getirjek uçarlar planlaşdyrylýar. 10-njy ýylda Farab etrabyny Türkmenabat bilen birleşdirýän ýollar şol sanda Türkmen Nawa şäherine barýan köprü, Hoca Kenep Sisiýdi köprüsi we Hojambat Farap ýoly doly ýapyldy. Ulaglar we piýadalar ýygyna ugradyldy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýylatyň Farap etrabyndan Türkmenabat şäherine gitmegine girdilen çäklendirmeler yerli häkimetleriň COVID-19 keseliniň ýaýramalynyň öňüni almak synanşy bilen baglanşykly. Habarçylar bilen gürleşen çeşmeler Farapda keseliň ozagynyň tapylanlygyny aýdarlar. Hususan da adından 2 maşgalada COVID-19 keseli anyklanyp Gädirki wagtda Farapda toy üýüşmelenler hem gadagyn edildi. Yerli toy mekanlaryny 15-nji ýylda ýapmak tapşyryldy. Yerli häkimetler we Libap vilayatynyň häkimetleri bu ýagdaý barada resmi düşündiriş bermeýärler. Tebitin ilati çäklendirmelerin möhletinden bir xabar galyarlar. Bu aralıkta çäklendirmeler Türkmenabatda da girdildi. 10-njy ýylda şäher tehir baglary we çağlar üçin dinçalyş merkezleri ýapyldy. Ýylatyň maska dakynmagyna gözökçülük edýän şäher polisiýasy aktivleşdi. Libap vilayatynda etaty karantin zolukları yerleşýär. Olaryň biri Farapda koronawirusyň ýaýramagynyň ýene bir tolkunyny başdan geçiren Özbekistan bilen Serhetde yerleşýär. Bu aralykda Farap sebitinde işleýän ýylatynyň epesli bölegi Türkmenabatda zähmet çeker. Bular büdje işgärleri we hususy kärhanalaryň işgärleri bolup 10-njy iýunda olaryň köpüsi iş ýerine baryp bilmedi. Türkmenistan şu ýylyň aprel aýynda ýylatynyň ýurdun içindäki hereketine çäklendirmelerini ýeňilleşdiripdi. Bu çäklendirmeler geçen tomusda ýurtda koronavirus alamatly keselçiligiň köpelen wagtynda we ýylatynyň arasynda ölüm derejesiniň görülýäş edilmedik derejede ýokurlanan pursadynda girdilipdi. Ýurdun häkimetleri şol döwürde de häzirki wagtda ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmediler. Ýöne keseliň ýaýramagyna garşy taraplaryň bir näçesini girdiler. Hususan da Türkmenistan'da koronavirus testleri yurdun içinde hareket etmek için hem hükmanıdır. Libap vilayetinin ilati Türkmenabat şehrine varmak için şehirde yerleşen iş yerlerinin ruhsat hatını işeyle de sonki 72 saatte geçirilen koronavirus testini görkezmeli bolýarlar. Bu yurtta koronavirusun yoktuğunu ötüren Türkmenistan'ın yol başçılarının COVID-19'a karşı vaksinani hükmani eden vaxtında olup geçer. Şunlar payitahta kevr keselhanelerde niyataklara İran'da öndürülen vaksinanın edilecek diye haber verildi. Lokmanlar bunun sebebini Hıtay tanzimlerinin yetmezçilik ölen düşündürerler. Bu arada 13-nji ýylda Adatlyň Aşgabatdaky habarçy habar berdi. Türkmenistanda girdilen hökmany wakasinasiýa talabynyň ýurda gelýänleri nähili täsir edip etmejegi entek belli däl. Bu arada resmi düşündiriş bolmady. Bu aralykda Türkmen raýatlarynyň ýene bir toparynyň Orsetden getirilmegine garaşylýar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä 15-nji ýylda Gazandan ýene bir uçara garaşylýar. Biletler öňünden düzülen sanawlara görä satylýar. Olaryň bahasy 6000 manat ýa-da Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 1714 dollara barabar. Ýurdun raýatlaryny, daşary ýurtlulary we ýükleri daşary ýurtlardan Türkmenistana getirýän uçurlar Türkmenabatdaky halkara aeroportuna gelmegini dowam etdirýärler.